Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Balandi ya Radio Kapi na Bulungu mingi na Kizunga ya Kwilu na Kizunga ya Maindombe pe baina kena kwangu. Betume baka diaka baina na nisongena kulanda betu na Kongo Central Mvimba pe na ndambu ya Baisi ya Nzenza bisika yuso nimeba kama kulanda mbo taba ntangu na betu na ntola kinzozolo kele mishini nchwala mupangi. Kufi ya ntangu na Kizunga ya North Kivu bankindu kena kulanda kana kati ya Badasuki ya M23 na makesa ya Isi na betu ba FRDC na teritori ya Ruchuru na kupuma ya Kisingarimpe na Jomba. Vumbi ya Patrice Emery Lumumba takatuka na ntoto wa Belgique kilumbwa zole yai na nko kila samu na kufutuka na isi na beto République Démocratique ya Congo. Misali ya inerbe mesikimisa tibima ya bantu makumi sambwadi kudia kabali na songa kakidimbu ya pulupulu mpe kuluka na nima ya kudia na feti ya makwela vwanda kana ndikila na kati. Inda tango. Mtindu meza sabeno na North Kivu bimba nkindu kena kulanda kana kati ba FRDC na ba Dasuki ya M23 na kilumbu ya Mvimba ya ina territoire ya Ruchuru yake mwingi penza na groupement ya Kisingari mpe na Jomba bantu adisi ya ntoto kuna kena kuzabisa ti bamemo na ba civil mingi ke ya kufwa mingi penza na Bikenke ti ntango ya betukiza sabeno makesa isi na beto mepe sante TV nsangu sambu na diambu ya ina inda ntango ya ina nge shango mamako
kunwana ya kuzaka landa kana ti na tangu ya zole ya manima midi mekuza zabisa bisadi ya leta pe bisadi ya sote civil ya kuna na Ruchuru ba M23 bakuzoka kotela bifulu kele ba FRDC na Bikenge konkwe pe Bikima ya ikele na finakani kasi bantu bakena kunyonga na kumonati na kukotela ya ito nkangu ivwa kufuaka samu na bambangi ya nkaka bakuza tubati ba M23 bakuzwa kotila na ndambo ya nzila ya Matebe pe Ruanguba nkangu bakena kusosa lusadusu ya malumalu sama na kukuza manisa bampasi ya ikena kumonisa bau bisalu ya Badasu.
Mtuadisi ya Kizunga North Kivu me baka lukanu katuka kilumbu ya Ntete sama na kuzabisa ti bantu ya mikiti nyoso fana telemisa bisadi na bau ya mikiti ya kunata bima toba marchandizi na bau ke katuka na ndilu ya Bunagana. Pambave kuna nde kisika kele poste ya douane na territoire ya Ruchuru ya kele na ndilu na Uganda. Lieutenant General Constant Dima mezabse ya u samu site ina ya Bunagana kele na ndilu ya isi na beto kena maboko Badasuki ya M23 ya kesala bumvwanzi katuka bilumbu 13 ya ngonda ya sambanu beto kele. Inki ya kusimba na ntsangu ya Bernardine Diambo.
Nakati ya Luzayusu uina mbute Kizunga kuzaka bimisa mazono. Yemetu wati unkwa mumbungu nyonso ina kezi tisave lukano ya ikevu anda neti ya nikevu kanaka na Badasuki. Nakati ya mkanda ina kaka mbute Kizunga mekebisa mtu nyonso yina ke kotisa masandizi toke bimisa masandizi na nzila ya Bunagana. Kanapidi na ve masandizi na kevwanda ya mayuya atakompe bake tubati ya nikevu kanaka na ba M23. Kutu ya nikuza baka ndola. Yani meloma na bisalu ya leta kesalaka na Bunagana solula na ba mini nganabau kesalaka na njilu ya Uganda samu bazi tisa lukanu yai. Nyonso yai na mutindu bake tete na kufingira ba lukanu ina kebima na kintasa. Litna General Constant Dima metubati bisalu na bandilu lenda kuza zibuka na tangu FRDC kekuza baka Bunagana. Yani mebulati makesa FRDC kena kusala nyonso samna kufutukila kitini ya ntoto nandi. Ndambo ba M23, bametu bati bisalu nandilu mezi buka samna kusalisa nkangu kwenda sumba madia. Kansimpe samna mpovi na bau samna kusalisa mvutuku ya nkangu mpe bana kalasi ya ndimba na ya Zulu samna bakuza sala examen ya ENAFEP mpe examen d'etat yina kikuza banda. Na Goma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Na Kizunga Ituri, kangu mebanda kufutuku na kati ya bantoto na bau katuka ngonda mosi mingi na balokalite ya kele na teritoire ya Jugu maagi mpe na Irumu ndemba makena kufutuka malembe malembe kulandana na bisalu kena kusala makesa FRDC na baina ya Uganda samu na kunwanisa ba Dasuki ya ADF. Inda ntsangu ya inange Irene Mboma.
Kile mumbambi babola lokola yaku loko rimba pengakpa babola ina bikalaka ya mpamba samu nkangu na ya unyoso kutina katuka mvula mosi ya Mvimba. Mtuadisi ya kitini ya yakutim Arnold loko kese pela mingi na mutindu wapi lukengelo kena kufutuka jaka na ndambu ina pesa muna kutulama ya misapi na zulu. mbulu ya mukanda ya ngwizani ya kumanisa mambu ya buvwanji ina yandike mwona nde ya mesalati bankangu kusa futuka jaka na babola ina. Kufutuka ya bankangu kena kumonika mpi na babola ya nkaka lokola babumbe, tolitoli, bahaha, makwangi pe lolwa na telitoli ya mambasa. Nyoso ina samu na biselu ina kena kusala makesa ya ba FRDC pe makesa ya Uganda samu na kukanga ba ADF. Kansi bantu yangu ya mefutuka na babola ina kena kuzinga na bankakalakani mosi ya ngolo metu bantu adisi ya kivuka nkangu ya bakwanza kisindo babonote constant. Kinati njenga ya makesa ya yuturi kebinga bimvuka nyoso ya nkaka ya bimpumbulu ya kena kubumba tete minduki na kukote na jinaka ya ngemba ina mfumu ya isi metula.
Na kizunga Tanganyika ya mesuka bisalu ya MONUSCO mukembo umesalama bubu na mbanza Kalemi na bazi ya MONUSCO. Bambuta ya luyalu ya kizunga mpeba ina ya insi mingi ina kitala mambo ya inso ya mtu vandaka na mkembo ina. Kimonikisi ya kwa maswe kwa muya na sozuni monisa maka na kati ya lukutakano ina ni bakaka ndinga sambu na kumonisa mutindu MONUSCO mesala kisalu na yao na kati ya kizunga ina mpeba mbuta ya nkaka ya basivili mpe ya makesa ya kizunga Tanganyika vandaka na mkembo ina.
Mvumbi ya Patrice Emery Lumumba mekatuka na ntoto ya Belgique sama na kuisa na Republique Démocratique du Congo Bubu Kilumbu ya Zole. Honneur militaire mpe mbote ya nsuka bongisamaka na nkangu ya Congo kele kuna salamaka sama na kunata ina mebikalaka na nitu ya Premier Ministre ya Republique Démocratique du Congo bamenata yao na kata Airbus bametula nkumbu na yandi Patrice Emery Lumumba ya kele ya company Congo Airways. Bana na yandi kena kubanza inki sambu na mkembo ina pe mambu ya inyoso Blaise Ndongala Mayanda tangu kenange.
Nandinga ya kete kita Juliana Lumumba kukakave kukanga ntima samu na kupesa mbote ya suka na tata nandi na tangu yandi baka andinga kuna na mbanza Brussels. Ata kana tibubu ya imeza bana mbote ve iki mutindu bakufoka mbuta Patrice Emery Lumumba na nima ya mavula makumi sambanu. Kufutusa njutu yai tapesa unswa na dibuta nandi na kusala matanga. Samu na yandi Amori Lumumba koko to mwana ya Lumumba katula matanga yai kele mambu tasona madia kampi baulenda zimana ya uve. Betu fute simbande na nima ya bola kifumu Kinshasa vumbi ya mbuta Patrice Emery Lumumba takwenda ampi na Lumumba Ville ya kele na kizunga ya Sankuru.
Muzabisa kabeno luya ntikuti bantu makumi ntambwadi inabako taka na lupitalu na nima ya kudia na mkembo ya makwela na mbanza kikuit kuna na kizunga kwilu. Bidimbu ya kimbevu na bau banataka yao na inerbe wapisika bamesi kimisati bantu ina na madi ya bakudiaka ya vandaka na ndikila. Inki ya kusimba. Ndinga kenange Iren Mboma.
Bantu ina ya kotaka na baizo ya mavim bakele bantu ya meba kabigonsa samu badja kabima yambi bake bokila intoxikasyon alimenter. Ya ikele mvutu ya munganga na nima ya kusala bakizame. Na ina metadila intoxikasyon alimentaire yango, Leonard Mutango meza bisati, bansaji ya inerbe, tindamaka na kikwit, samu na kubaka ba echantion, samu na kusala kizame, na mpila ndiye baku sazaba kikuma na yao. Yandu ndiye ba echantion kele jaka na laboratoria ya inerbe, samu na kusala jaka bakizame ya nkaka. Na basabala kekwisa, beto tazaba intoxikasyon alimentaire ina katukaka na wapi metu bayanji. Leonard Mutango meza bisande mingi ya bambefo ina bame basika deja na bayizo ya lusansu yebakele jaka na bigonza ve. Yandu na ika jaka nde ya ikele mbala ya ntete ve chijambu ya mutindu ya yiku salama na mbaza ya kikwit. Mpamba ve na ngonde ya ii ya meluta bantu ya kakampi mingi kubelaka kaka na manima ya kukatuka na mkembo ya makwela. Sambu na kuibukisa beno, beno fona kusimba nde na kati ya bantu kama zole na makumi tatu ya vondaka na kati ya mkembo ina ya makwela kiteso ya bantu makumi sambwa jimunisaka bijimbu lokola kunena pulu pulu kuluka kuwa jivumu mpasi pe kulemba na nzutu.
Betuenda na kizunga manyema wapi sika mafunda sambanu ya bantu kena kubela kimbevo ya Rujol metangama katina baung kama mosi makumi tanu na nsambwadi memanisa kufwa katuka mvula mekatua kuluta ya uina bantu adisi ya kizunga na baina nyosike pesaka ba maboko baki na kunyonga samu na deambu yai bameza bisa ti katuka kilumbu ya ntete ya sabala betu kele na kati ya kitini ya mavimpi ya nzutu ya kampene bameba nda kampanyi samu na kupesa mangwele ya kintutu na ntoto ya vimba ya kizunga ya manyema. Ministre ya kizunga keta la mambo wa mavimpi meza bisa ti kampanyi ndasala bilumbu tano wapisika baki na kufingila kupesa mangwele na bana mafunda zole kumi na sambwadi baina kele na bangonda sambanu ti
na bavula tano. Mkama zole makumi nana na zole ya milion ya dolari ya Amerika ina kele mbongo mebongisa maana luyalu ya isi ya ens na kulutila na Lexim Bank of India samu na kupesa mbongo na diambu metala elektrisite na Republi Demokratiki du Congo. Ya unde zapisaka direktor general ya dette publique DGDP Laurent Batumona na toala pa mwangisi sangu na nima ya kukatuka na isi ya ens sabala mekatua kuluta wapisika wakunda samu na kuizana na diambu ina. Dodone Kamuleta Badibanga, bamepona yandi president ya cour constitutionnelle na bandinga ivwa kati ya bantu ivwa vandaka na kati ya ntisani ina awa na Kinshasa. Yani mebaka kisika ya vandaka ya Dodone Kalumba ina baponaka na juge Prince Funga Molima MP Polycarp Mongulu ina memanisa kufwa. Benu Simbati, president ya impa ya Nzualu Sambusu ya bamagistra yandi kele zuzi ya ntama yani vandaka conseiller na cour ya cassation mpe zuzi na cour constitutionnelle katuka bilumbu 10 na sambwadi ya ngonda sambwadi ya mvula mafunda makumi zole na makumi zole vandaka mpe na kati ya conseil supérieur ya magistrature yani yandikaka kisalo na yandika katuka mbanza kamina na kizunga olomami ba mpangi ya luzolo vana mesuka bansangu betu bongisa kupesa beno na nkokila bubu yae matondo mingi na beno nyoso bakadi lwa kwa kulanda beto betu mezo la beno kulanda mbote ya manaka nyoso ya Radio Okapi pika mfumu zambi kukeba beto na beno betu kutana ya kilumbu ambazi.